vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə Bakıda yanğın zabitlər evinin binasını sıradan çıxarıb. AFET 13 may seçkilərinin irəliləyiş olduğunu bildirsə də Azərbaycanda seçki islahatına ehtiyac olduğunu deyir. Birləşmiş Ştatlar İraqdakı qoşunları azaltmağın yerdəki vəziyyətdən asılı olacağını bildirir. Rusiya Bağdaddakı səfirliyinin 4 əməkdaşının öldürülməsini təsdiqlədi. George Bush Şimali Koreyanı potensial raket sınağı barədə mövqeyini bildirməyə çağırır. İsrailin qaçırılmış hərbiçisinin axtarışı üçün ordu hazırlıq vəziyyətinə gətirilib. Belarus hakimiyyəti ABŞ prezidentinin əmlakını dondurmaq qərarı çıxardı. Xəbərlər, bugün Bakıda zabitlər evində yanğın binanın tamam sıradan çıxmasına səbəb olub. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun jurnalistlərə dediyinə görə, yanğından xəsarət alan olmayıb, yanğın söndürənlərdən bir neçəsinin vəziyyəti tüstüdən ağırlaşıb. Ətraflı məlumat bir qədər sonra. Parlamentdəki boş yerlərə mayın 13-də keçirilən təkrar seçkiləri ATƏT irəliləyiş adlandırsa da, Azərbaycanda seçki islahatının gərəkliyini bəyan edir. 10 seçki dairəsində keçirilən təkrar seçkini izləyən ATƏT müşahidəçilərinin gəldikləri fikrə görə namizədlərin qeydiyyatı asan keçib. Kampaniya aparmaq imkanları olub. Müşahidəçilər isə səs verməni izləyə bilməyiblər. Bununla belə yerli hakimiyyətin müdaxiləsi, seçki komissiyasının tərkibi, şikayətlərə necə baxılması problem olaraq qalıb. Geniş məlumatı bir qədər sonra dinləyə biləcəyik. ABŞ prezidenti George Bush İraqdan qoşunların hər hansı mümkün geri çıxarılmasının yerdəki vəziyyətdən asılı olacağını deyib. Bu bəyanatdan qabaq Birləşmiş Ştatların İraqdakı qüvvələrinin komandanı General George Casey 2007-ci ilin sonunacan qoşunları yarıyacan indirməyi təklif eləmişdi. Ağ Evin sözçüsü Tony Snow deyib ki, bu təklif müzakirə olunan xeyli variantdan yalnız biridir. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi İraq səfirliyinin 4 əməkdaşının öldürülməsi xəbərini təsdiqləyir. Bağdatda iyunun 3-də qaçırılmış həmin 4 nəfərin öldürülməsi barədə Əl-Qaidə ilə bağlı qrup internetdə video çəkiliş yaymışdı. Həmin qrup Rusiyaya Çeçenistandan qoşunlarını çıxarmaq üçün möhlət vermişdi və möhlət başa çatmışdı. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush deyib ki, Şimali Koreya uzaq mənzilli raket sınağı keçirməmək barədə Çinin və başqa ölkələrin xəbərdarlığına qulaq asmalıdır. Bush Şimali Koreya liderlərini potensial raket sınağı barədə fikirlərini bildirməyə çağırıb və belə bir sınaq olarsa onu provokativ adlandırıb. İsrailin baş naziri Ehud Olmert bugün ordunun hər tərəfli hücuma hazır olması barədə göstəriş verib.
Mən
hərbi komandirlərə təlimat verdim ki, terrorçu təşkilatlara və onların rəhbərlərinə zərbələr indirmək üçün hər tərəfli və sürəkli əməliyyatlara hazır olsunlar. Ehud Olmert. Bundan qabaq dünən iki İsrail əsgəri öldürülmüş, biri qaçırılmışdı. Fələstinin danışıqlardakı baş təmsilçisi Said Ərəkat İsrail əsgərini uğurlayan Fələstin yaraqlılarını ona xətər yetirməməyə çağırıb. İsrail hökuməti Kapral Gilad Şalitin qaytarılması üçün 48 saat vaxt verib, əks halda ölçü götürüləcəyi ilə hədələyib. İsrail ordusu tank və qoşunlarını Qəzzə bölməsi ətrafında cəmləşdirir. İlkin kompüter hesablamaları İtaliyalıların konstitusiya dəyişikliyi təklifini rədd elədiyini göstərir. 2 gün davam edən referendumla bağlı ilkin natamam hesablamaya görə keçmiş başnazir Silvio Berlusconinin təklif elədiyi dəyişikliklərin əleyhinə 60%-ə yaxın seçici səs verib. Təkliflərin mahiyyətində başnazirə daha çox səlahiyyət verilməsi və daha çox federalist idarəçilik forması dururdu. Qazaxıstandan gələn məlumatlara görə Əndizan hadisələrində qaçqın düşən Qabdurrafi Timirbayev həbs edilib. Ötən il mayında nümayişçilərə divan tutulandan sonra Özbəkistandan qaçaraq Qazaxıstandan sığınacaq axtaran Timirbayevin arvadı Baxtıgül Omanova Qazaxıstanın 3 təhlükəsizlik zabitinin ərini apardığını bildirir. Umanovanın sözlərinə görə ona BMT-nin qaçqınlar idarəsi sığınacaq vermişdi. Qazaxıstan Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Arman Jusambayi bu həbsdən xəbərləri olmadığını bildirib və Özbəkistan məxfi xidmətinin burada əl olmasını istisna eləməyib. Belarus hakimiyyəti bugün qərar çıxarıb ki, ABŞ prezidenti George Bush və dövlət katibi Kondoliza Rice-in bu ölkədə hər hansı əmlakı olarsa dondurulsun. Bu, Vaşinqtonun ötən həftə çıxardığı qərara cavab sayılır. ABŞ hökuməti Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun və başqa Belarus rəsmilərinin əmlaklarını dondurmaq barədə qərarını martda Belarusda prezident seçkilərinin necə keçirilməsi ilə əsaslandırır. Qərb hökumətləri bu seçkiləri antidemokratik və saxta adlandırırlar. Bu saatin qısa xəbərlərini dinlədiniz. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bugün Bakının mərkəzində binada yanğın zabitlər evinin tamam sıradan çıxması ilə nəticələnib. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Pazar ertəsi gündüz Bakıda metronun sahil stansiyasının çıxışı ilə üzbəüz yerləşən 2 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində güclü yanğın baş verib. Az vaxtda yanğın genişlənərək böyük bir ərazidə yerləşən binanın əksər hissələrini, o cümlədən zabitlərin evini əhatə edib. Yanğın söndürənlərdən bir neçəsi yüngül xəsarət alıb, amma sakinlər arasında xəsarət alan yoxdur. Vətəndaşlara evlərindən heç bir əşya götürməyə icazə verilməməsi polislə sakinlər arasında mübahisələrə səbəb olurdu. Yanğını yalnız 4 saatdan sonra söndürmək mümkün olub. Hadisə yerində olan Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov bildirdi ki, küləkli hava şəraiti olmasaydı, yanğının qarşısını daha tez almaq olardı. Nazirin sözlərinə görə əvvəlcə təxminən 60 metrlik ərazidən başlayan yanğın sonradan 4-5 dəfə genişlənib. Hadisə yerində olan Barmek Elektrik Şirkətinin əməkdaşı Şiruyə Məmmədovun sözlərinə görə, yanğının başladığı həmin binada əvvəllər tikiş fabriki olub. Təxminən bir ay əvvəl müəssisə sahibinin müraciətindən sonra onlara verilən elektrik enerjisi kəsilib. Barmek nümayəndəsi yanğının qısa qapanma və ya qaz sızmasından baş verməsinə inanmır.
Çünki yuxarıda nə qaz var, nə ışıq var. Yəni ola bilsin ki, ya kim tərəfindən yandırılmış bir hadisə ola bilər.
Barmek şirkətinin əməkdaşı Şiruyə Məmmədov. Qonşulardan birinin dediyinə görə yanğının başladığı keçmiş tikiş fabriki üstündə mübahisələr olub. O, yanğını da həmin mübahisələrin nəticəsi sayır. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov isə jurnalistlərlə söhbətində bildirib ki, hadisənin baş vermə səbəbləri haqqında ilkin versiyalar irəli sürmək hələ tezdir.
Bir səbəbi aydınlaşdırmamışıq, onlar istintaq zamanı müəyyənləşdiriləcəyimiz.
Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov. Fövqəladə Hallar Nazirindən başqa Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov, Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev və Sərhəd Qoşunlarının komandanı Elçin Quliyev də hadisə yerinə baş çəkib. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Avropa Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin prezidenti Havdan Skart Bakıda səfərdədir. Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşlərdəki əsas mövzunun yerli seçkilər, yerli və regional demokratiya olacağı gözlənilir. Xüsusən bu ilin oktyabrında keçiriləcək bələdiyyə seçkilərinin müzakirəsi planlaşdırılıb. Parlamentdəki boş yerlərə mayın 13-də keçirilən təkrar seçkiləri ATƏT irəliləyiş adlandırsa da, Azərbaycanda seçki islahatının gərəkliyini bəyan edir. Arifə Kazımova xəbər verir.
Azərbaycanda nəticələri ləğv olunan dairələrə mayın 13-də keçirilən təkrar parlament seçkilərində bəzi irəliləyiş olsa da ümumilikdə proses göstərdi ki, seçki islahatlarına ehtiyac var. ATƏT-in həmin seçkilərlə bağlı iyunun 23-də yaydığı yekun hesabatda belə deyilir. Sənəddə qeyd olunur ki, namizədlərin qeydiyyatı, maniyyəsiz seçki kampaniyası, yerli müşahidəçilərə daha çox şərait yaradılması bu irəliləyişlər sırasındadır. Seçki komissiyalarının tərkibi, yerli icra hakimiyyətinin seçki prosesinə müdaxiləsi, bəzi namizədlərin qeydiyyatının ləğvi, şikayətlərə baxılması hələ də narahatlıq doğuran məsələlər sırasındadır. Bu sənəd qurumun 6 noyabr seçkisinə dair yekun hesabatına əlavə olaraq hazırlanıb. Hesabatda deyilir ki, ATƏT-in məhdud müşahidə missiyası seçki günü proseslərini tam izləməsə də səs vermə ümumilikdə sakit keçib. Lakin missiya xüsusilə səslərin sayılması və hesablanması zamanı pozuntular aşkarlayıb. Sənəddə Mərkəzi Seçki Komissiyasının seçki gününün səhəri səs vermənin ilkin nəticələrini veb saytında yerləşdirməsi alqışlanır. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun sözçüsü Urdur Günnar Stotir Azadlıq Radiosuna müsahibəsində dedi ki, qurum Azərbaycanla demokratik seçki keçirmək üçün işləməyə hazırdır.
Azərbaycan hökuməti iradə göstərib son seçkidən əvvəlki geriliyi nisbətən aradan qaldırdı. Ancaq əlbəttə ki, daha çox seçki islahatına ehtiyac var.
Hesabatda deyilir ki, ATƏT və ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu Azərbaycan hökumətinin ATƏT öhdəliklərinə uyğun seçki keçirmək cəhdlərini dəstəkləyir. 6 noyabr seçkisinə dair yekun hesabatda irəli sürülən tövsiyələrdən bir çoxu yerinə yetirilməyib. O cümlədən seçki məcəlləsinə dair Avropa Şurası Venesiya Komissiyası ilə birlikdə hazırlanmış tövsiyələr də qalır. ATƏT bu tövsiyələrin yerinə yetirilməsi üçün hökumət, siyasi partiyaları və mülki cəmiyyətlə dialoqu davam etdirməyə hazırdır. Bakıdan Arifə Kazımova.
Jurnalist Sakit Zahidovun müdafiə qrupu onun həbsinin necə aparılması barədə araşdırmaların gərəkliyini bəyan edib. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Zahidov 2 gün qabaq narkotik maddə saxlamaq ittihamı ilə həbs edilmişdi. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
İyunun 26-sında Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakit imzası ilə yazan Sakit Zahidovun hüquqlarını müdafiə komitəsi yaradıldı. O 3 gün əvvəl narkotik maddə saxlama ittihamı ilə həbs olunub. Jurnalistlər və hüquq müdafiəçilərinin daxil olduğu komitənin sədri Emin Hüseynov deyir ki, komitə Sakit Zahidovun müdafiəsi ilə bağlı artıq beynəlxalq təşkilatlara müraciətlər göndərib.
Xüsusi araşdırma qrupu yaradacağıq bu məsələ ilə bağlı ki, necə olur bu insana boyda narkotik maddələri atıblar. Bunu da araşdıracağıq ki, ümumiyyətlə onun üstündə baxış keçir. Kimlər orada iştirak edib?
Emin Hüseynov. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidovun sözlərinə görə hazırda Nərmanov rayon polis idarəsinin istintaq təcridxanasında saxlanan Sakit Zahidova hər hansı fiziki təzyiq göstərilməyib.
Döhtən atmaqla kifayətlənilər, əlavə təzyiq göstərməyiblər, xəbərləşmə imkanları olub. Əhval ruhiyyəsi çox yaxşıdır, özünə şər atıldığını çox gözəl bilir və nəyə görə döhtən atıldığını, şər atıldığını da çox yaxşı qiymətləndirir.
Qənimət Zahidov. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Ehsan Zahidov isə deyir ki, Sakit Zahidov Nazirliyin narkotiklərlə mübarizə idarəsinin əməkdaşları narkotik maddə saxladığına görə həbs edildilər.
Onu saxlayıblar əməliyyat məlumatı əsasında. Üstünə baxış zamanı narkotik maddə götürülüb.
Ehsan Zahidov deyir ki, jurnalist təşkilatlarının bildirdiyi kimi Sakit Zahidova böhtan atılıb atılmamasını istintaq araşdıracaq. İstintaqı Daxili İşlər Nazirliyinin narkotiklərlə mübarizə idarəsi aparır. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidov iyunun 23-də həbs edilib. O cinayət məcəlləsinin 234-cü maddəsi ilə narkotik vasitə əldə etməkdə saxlamaqda ittiham olunur. İyunun 24-də Nəsimi rayon məhkəməsi onun haqqında 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. İyunun 27-sində isə müdafiəçisi Kamil Axundov məhkəmənin qərarından apellyasiya şikayət verəcək. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Futbol gündəliyi. Dünya Kuboku yarışlarının növbəti mərhələsində İtaliya Avstraliya komandasını 1-0 hesabı ilə udub. Futbol gündəliyi ilə mikrofonda İlkin Məmmədov.
İyunun 26-sında Bakı vaxtıyla gecə yarısı isə ilk dəfə olaraq dünya çempionatına qatılan Ukrayna yığması İsveçrə ilə qarşılaşır. C qrupunda Fransa ilə bərabərə qalıb, Toqo və Cənubi Koreyadan gələn İsveçrəlilər birinci yeri tutmağı bacarmışdı. Ukraynalılar isə H qrupundakı ilk oyunda İspaniyaya 0-4 hesabı ilə yenilsə də, ikinci oyunda eyni hesabı Səudiyyə Ərəbistanlı, son oyunda isə bir qolla Tunisi məğlub edərək ikinci yerdən 8-1 finala yüksəlib. İsveçrəlilərin heyətində bu oyunda əsas müdafiəçi olan Arsenallı Sanders sədə özündən forma geyə bilməyəcək. Onu Arsenalda oynayan digər müdafiəçi Zurun əvəzələməsi gözlənilir. Ukraynalıların itkiləri isə daha çoxdur. Sarı vərəqələr üzündən Rusol və Svideski cəzalıdır, Yezeski necə də səhərə sağalmayıb və oyunda forma yeməsi sual altındadır. Amma ilk oyundakı qırmızı vərəqə üzündən 2 oyunluğa cəzalanan Vaşukun cəzası bitib və bu oyunda meydana çıxa biləcək. Oyunla bağlı İsveçrənin çalışdırıcısı Kobi Kun bildirmiş ki, 3 oyuna qol bıraxmadan 7 xal toplayıb 1-ci yerdən 8-1 finala çıxmaq bizim üçün böyük uğurdur. Amma hər şey bitməyib. Elə də yaxşı formada olmayan Ukraynalıları məğlub edib daha böyük uğura imza atmaq istəyirik. Ukraynalıların lideri, hücumçu Andrey Shevchenko isə İsveçrə ilə oyunun ölkə futbolu üçün çox önəmli bir görüş olacağını deyib. İyunun 27-sində isə 8-1 final mərhələsinin son oyunlarında Braziliya yığması Qana ilə Fransızlar isə İspanlarla qarşılaşacaq. Bu iki oyunla 18-ci dünya çempionatında 8-1 final mərhələsi başa çatacaq və növbəti mərhələyə adlayan 8 komanda 2 günlük fasilədən sonra iyunun 30-sunda 4-1 finalın ilk oyununa çıxacaq. Bu arada dünya çempionatını təşkil edən FIFA-nın prezidenti Zeb Blatter bazar günü keçirilən Portuqaliya-Hollandiya oyununun hakimi Valentin İvanovla bağlı da açıqlamalar verib. Rusiyadan olan hakim Valentin İvanov Portuqaliyanın Hollandiyanı 1-0 udduğu oyunda 4 qırmızı, 12 də sarı vərəqə göstərmişdi.
Futbol gündəliyini ilk Məmmədov hazırlamışdı. Verilişimiz xəbərlər proqramı başa çatır. Sonda xəbər başlıqları. Bakıda yanğın zabitlər evinin binasını sıradan çıxardı. Rusiya Bağdaddakı səfirliyinin 4 əməkdaşının öldürüldüyünü təsdiqlədi. George Bush Şimali Koreyanı potensial raket sınavı barədə mövqeyini bildirməyə çağırır. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi Azərbaycan Şəkilləri proqramı ilə davam edir.
Azərbaycan Şəkilləri.